Vi har en savnet gjest her.
Dag 4,
besøk
i
Teig 7, over.
Hei og velkommen til Redningspodden, en podcast for mannskapet I Norsk Folkehjelp. Her I studio sitter jeg Ida, og med meg så har jeg Ivar.
Hei, hei.
Og I dag har vi også med oss en gjest, og det der, Ronny Fransen.
Ja, hei sånn.
Du rådgiver for førstehjelp og redningstjeneste I Norsk Folkehjelp, og så har du også vært frivillig I Norsk Folkehjelp-porten I ganske nøyaktig 25 år.
Ja, stemmer. Jeg hadde jubileum nå I påsken. Så det jeg godt fornøyd med.
Så ditt første møte med folkehjelpa var egentlig da påskeberedskap, eller?
Ja, det aller første medlemsmøtet mitt, det var jeg med på da de hadde det siste planleggingsmøtet før de mannskapene reiste på påskeberedskap fra folkehjelpa Horten. Og da, siden jeg ikke var autorisert og vaktlistene var full og sånn, så fikk jeg ikke være med. Så jeg reiste egentlig fra det medlemsmøtet litt fort, for å være ærlig.
Det tror vi på, vi som kjenner det.
Ja, man har jo lyst til å gå inn med hud og hår. Det sikkert derfor jeg ikke har noe hår igjen også. Men det klart man ønsker jo å bidra, og jeg har hatt mye glede av å være I påskeberedskap I veldig mange år etter dette første møtet. Da.
For året etterpå fikk du lov å være med, gjorde du ikke det?
Ja da, da var vi oppe... på Veggli. Da hadde Norsk Folkehjelp Nummedal vakt på den ene siden av dalen, og vi I Folkehjelpa Horten hadde da vakt på den andre siden av dalen. Da. Så da var Veggli et trygt sted å være for påsketuristene.
Er vi helt sikre på det, sånn utifra pulkkjøring og sånn?
Ja, jeg skjønner hvor du vil hen. Og jeg hadde jo da også... både mitt første møte med snøskuter, og vi drev og trenet med pulkkjøring. Da. Og der fikk jeg en oppgave om å stå foran I bøylen. Så hadde vi en av mannskapene som var litt drøy rundt livet. Han veide vel 110 kilo. Vi skulle være markør I pulken, og så hadde jeg da en bremsemann I tauet bak pulken. Og denne bremsemannen, han trynet selvfølgelig, og det vil si at da hadde jeg litt å stille opp med I forkant ned den bakken. Så da gikk det til skogs, for å si det rett ut, både med meg og pulk og markør. Og vi slapp unna det. Ja, jeg slapp unna med en brekt skistav da, og en traumatisk opplevelse. Ellers så var det mest en god historie I etterkant som fortsatt lever. Ja.
Har ikke du vært ute I Veggli og kjørt snøskuter sammen med kronprisen en gang også?
Jo da, det har jeg også. Det var ikke min skyld, men det var før TV-aksjonen. I 2011 så ønsket Kongehuset å besøke et av våre lokale lag, hvor vi arrangerte en skredøvelse hvor kronprinsen deltok. Selvfølgelig sammen med politi og diverse medier på slep. Så vi var 11 skutere I en rekke, og da hadde vi en politiskuter først, og så var det... meg med kronprinsens adjutant, som satt I dressbukse og boblejakke, hvor Svein Vestjorden, som da styret mye opp I Nummedal, hadde kronprinsen på skuter bak meg før en ny politiskuter. Og opp den bakken før vaktskiftet av dem sist, så når den første politiskuteren kom opp bakken, så bremsa jo han. Da var han liksom ferdig med bakken, og skjønte ikke at han hadde ytterligere 10 skutere på slep. Så da måtte jeg gjøre en unnamanøver som resulterte I at vi velva, og jeg landet da oppå adjutanten som lå underst, og så var det meg, og så snøskuteren. Og da fikk kronprinsen seg en svært god latter, da hummer han godt.
Det var bra du ikke hadde med deg kronprinsen her I hvert fall.
Ja, det, ja. Men igjen, dette var han politimannen på første skuteren som var skylda I alle sammen, så jeg tror han ble litt flau etterpå. Men nok en god historie.
Vi skal nok komme inn om flere gode historier I løpet av den podcasten her. Men grunnen til at du gjest I dag, det jo fordi du har hatt det administrative ansvaret for årets påskeberedskap. Og først så kan du nå kanskje si litt om hva det innebærer.
Ja, dette handler jo om egentlig å få kontroll på antal ressurser vi har tilgjengelig, hvor mange vakthytter som blir bemannet opp. At vi har de beredskapslederne I politidistriktene litt oppe på G, og at vi litt ekstra påslått I påsken. Tidligere så var jo beredskapen organisert at alle lokallag på høy av beredskapen sin I påsken, men I dag så egentlig den generelle beredskapen vår såpass høy hele året. Så det handler egentlig bare om å flytte noen ressurser til fjells for å bemanne opp de vaksinasjonene vi har. Men så har vi denne smittesituasjonen I Norge som gjør at veldig mange av våre lokallag nå har redusert beredskap på hytter, og det jo nasjonale regler som sier hvor mange vi kan være på hyttene. Så det har vært I stor grad hjemmeberedskap på veldig mange lag da. Men det vel en 10-12 lag som har hatt en beredskapssituasjon eller bemannet en beredskapshytte gjennom påsken. Og så handler det om å planlegge litt opp mot kommunikasjonsavdelingen, og så må jo ting forankres I SSU, og så må vi ha på plass litt påskesentral med bemanning og så videre gjennom hele påsken. Så alle de tingene krever litt grann koordinering som jeg da har vært en heldig vinner av å ha I år.
Ja, ikke sant? Og hvis det noen som ganske fersk, som tilfelligvis hører på denne podcasten, så kan du kanskje forklare kort hva påskesentralen for noe?
Påskesentralen har jo også endret seg gjennom mange år. Fra vi tidligere hadde en opplysningssentral som var lokalisert I Tromsø gjennom mange år, hvor vi satt på lokalene til Norsk Folkehjelp Tromsø og hadde telefoner med flere linjer inn, hvor vi satt og ringte rundt I alle lag flere ganger I døgnet for å få værrapporter og rapporter over utfart og så videre, til å I dag egentlig være kjørt gjennom nødnett, da, hvor vi har en nasjonal riksdekkende talegruppe som alle skal være kjent med. Hvor vi da bemannet opp med to personer mellom 9 om morgenen og 9 om kvelden. Og da det hovedsakelig en frivillig ressurs og en ansatt ressurs som utgjør da dette vaktteamet disse dagene. I tillegg så handler det om å monitorere litt media, vi følger opp aksjoner, vi loggfører aksjoner og tar imot de henvendelser som skulle komme da inn til påskesentralen.
Ja. Og hvorfor det viktig at lagene bruker påskesentralen og melder inn det som skjer I løpet av påskeferien?
Det klart, det tall og statistikk selger jo veldig I media, og I redaksjoner rundt omkring så de lite bemannet veldig ofte I påsken, sånn at de produserer ikke så mye saker selv, så da det lettere for oss som frivillige å selge inn saker. Så tall og statistikk veldig viktig for oss, og det handler jo I både for å få et grunnlag for å jobbe politisk. Det handler om å kunne skrive gode søknader. Det handler om å se behov som lokallagene har, hvor vi I etterkant kan utvikle Norsk Folkehjelp, spesielt på redningsfaget, enda bedre. Da. Så da det viktig at vi får inn så mye oppdrag, eller at oppdragene som blir gjennomført ute blir rapportert inn til oss.
I år hadde vi jo vår andre koronapåske, men det var jo likevel litt mer åpent enn det var I fjor. Hvordan vil du oppsummere årets påske, Ronny?
Årets påske jo fortsatt av den rolige sorten. Det vil si at vi vet jo at I 2018 så hadde vi et år med 102 logga hendelser, mens I år så har vi 34 hendelser logget hos oss, fordelt på 17 oppdrag gitt av AMK og 16 søk- og redningsoppdrag som gitt av politiet. Da. Så det har fortsatt vært en ganske rolig påske. Det heller ikke de store leteaksjonene inne på fjellet vi deltar i. Det de bynære hverdagslige søkene etter økt selvmordsutsatte, eller du har demente personer og sånn, som topper statistikken. Og så har vi noe flere AMK-oppdrag, og det handler nok noe om at vi har blitt enda synligere på beredskapsambulansesiden. Og så er vi litt inne på hytter og henter ut folk og frakter de til veien sånn at helse kan ta de med videre til sykehus eller legevakten.
Mm. Ja, kan du fortelle litt mer om hva et typisk AMK-oppdrag i påska er for noe?
Ja, det er jo den skadde skiløperen, eller det er hentet fra på prekestolen. Vi vet at Tromsø var jo aktivt inne og bistå med å hente ut noen personer. Også Rena var jo ute og hentet en pasient med brystsmerter i skiløpa. Så det er jo utgangspunktet hendelser som blir meldt inn til 113, hvor de igjen varsler oss som en første ressurs da, for å frakte pasienten ned til en ventende ambulanse. Ja, det er primært det. Og så har jo sånn som folk her på Oslo hatt beredskapsambulansevakt noen dager, og vi kjørte en del oppdrag for AMK der. Så ja, litt der å henge fingre i.
Det er det jo alltid, men er det en normal fordeling mellom AMK-oppdrag og leteaksjoner som vi har sett i år, eller er det litt annerledes?
Trenden er nok litt i ferd med å snu. Jeg tror nok AMK og Helse Norge ser hva slags kapasitet det er i de frivillige. Tidligere så har nok ikke... Jeg tror ikke vi har hatt flere AMK-oppdrag i påsken tidligere enn det vi har hatt søk- og redningsoppdrag. Så det kan jo kanskje være en ny trend, uten at jeg vet fasiten på det.
Nå er det vel ingen tvil om at mobiltelefonen etter hvert har gjort, og dekningen etter hvert blir bedre og bedre, og det gjør at folk ofte er i en mer kjent posisjon enn de var i før også da. Så det kan nok bli mer henteoppdrag og mindre leteaksjoner. Det som ble leteaksjon før, blir nå et henteoppdrag i stedet.
Ja, det er nok ganske riktig, og i tillegg så har man jo er man nok enda flinkere hos politiet til å innhente etterretning og sånn, som gjør at søksområdene våre også blir mindre. Så de der tre dagers leteaksjoner som vi drev med i gamle dager, er nå redusert til kanskje 3 timer, ikke sant?
Det er en og annen sjelden gang da, som drar ut i tid.
Ja da, og det er ikke så alt for lenge siden vi hadde det her hos oss heller, og at vi må både søke gjennom dager og netter, og den ene historien hørte vi jo blant annet på hypotermifagkvelden nå, hvor vi finner en veldig nedkjølt pasient på Kongsberg, ikke sant? Og er med og bidrar til at han fortsatt lever. Så det er rakk vi å komme frem i grevens tid. Mm.
Du har tilbringt påska i Innlandet, Ivar. Hvordan har påska vært der?
Veldig sånn værmessig opp og ned. Det har vært noen veldig, veldig bra dager, og noen veldig kalde snø-vind-dager, så det har vært veldig god blanding, men ja, stort sett vært ganske bra. Vi har jo hatt noe leteaksjon, og det har vært litt her også, men relativt rolig egentlig.
Det var ikke den store påskeutfarten i Ringsaker, som da er en av Norges største hyttekommuner?
Jo, det har jo vært mye hytter, men vi har nok vært ganske sånn heldige på leteaksjonsbiten med at folk, altså det er så mange ute i Ringsaker i påsken, at det er veldig sjeldent leteaksjon. Der i påsken er det leteaksjon da, så leter vi etter noen som har drukket seg full over til bortdelingene stort sett. Så er det noen henteoppdrag, og jeg ser jo at det har vært kjørt noen henteoppdrag, spesielt av Røde Kors Brøttum, som er midt på Sjusjøen. Så det er jo noen som detter å slå seg, og det er jo noen greier, men stort sett så... Men de har nok opplevd minsking i år i forhold til hva det har vært før, så det har vært relativt rolig. Og så kan vi skylde på at det er kanskje veldig få utlendinger, og det er mange muligheter her, men i hvert fall så er noe det ståa, så relativt rolig.
Og før påske så var jo vi ut med en pressemelding der vi oppfordret folk til å ikke liksom legge ut på de mest ekstreme turene, og vi hadde noen gode tips til turgåere for påske. I tillegg så har vi laget to korte videoer som er litt sånn forbrukerrett da. Ronny, kan du si litt om, den rollen vi har som faglig aktør oppe i påskeutfarten?
Ja, det som du sier, vi lagde to opplysningsvideoer i forkant av påsken, hvor den ene gikk på pakking av sekk og litt forberedelse for tur. Og vi hadde en som gikk på nedkjørte pasienter og hypotermi. Jeg tror det er viktig at vi som en såpass stor og kjent organisasjon tør å ta det offentlige rom da, og være en fagstemme eller en fagleverandør, spesielt i forhold til en sånn opplysnings- eller publikumsopplysning i førstehjelpsfaget, for å forankre ja, mest mulig førstehjelpskunnskap da ut i samfunnet, det, som en egentlig en liten del av Sammenredder vi liv. Vi skal styrke publikumsinnsatsen og publikumsopplysninger. Jeg tror det har noe for seg, og at vi tør å være en fagleverandør. Da.
Og de hendelsene vi var involvert i år viser nå at, eller den erfaringen vi tar med oss da, er jo at folk er flinke til å ta gode beslutninger når noe skjer. De får varslet og de greier å ta vare på seg selv frem til hjelpen kommer.
Ja, og nå har etter hva jeg vet ikke vært noen skredtatte pasienter i påsken. Jeg håper jo at folk har fulgt anbefalingene våre om å holde seg unna skredfarlig terreng. Vi var også veldig tydelige i pressemeldingen vår i forkant av påsken at folk må planlegge turen, ha med seg rett utstyr, tenke på hva kan skje, ha med seg tørt tøy for å kunne kle seg, ja, ha på seg fargerike klær som gir oss redningsmannskapet en god kontrast mot naturen. Og gjøre seg selv søkbare da, hvis det skulle skje et eller annet. Jeg håper det har noe for seg, det vi gjør.
Ja, det er jo derfor vi gjør det, holdt jeg på å si.
Om jeg tror på at det hjelper.
Ja, jeg tror det har en effekt.
Men Ronny, du har jo vært ansatt i Folkehjelpa i 10 år og vært med på ganske mange påskeberedskapsrunder. I administrasjonen. Kan du si noe om hvordan påskeberedskapen i Norsk Folkehjelp har forandret seg gjennom de her årene?
Ja, en ting er liksom den organiseringen vår da, fra å være sitte innesperret på lokalet til Tromsø. Og det var jo frustrerende, i hvert fall på de fineste solskinsdagene, at vi satt der med headset og telefon i stedet for å være ute og benytte seg av fjellet. Men jeg tror nok det er jo færre lag som det er jo færre folkehjelpslag nå enn når jeg begynte for 25 år siden. Det er jo litt kjedelig. Det er noen naturlige grunner til det, og så er det at noen sikkert har blitt slått sammen og fusjonert over tid.
Nå er det jo sånn, Ronny, at du også har det administrative ansvaret for fagkonferansen.
Ja, det er veldig, veldig gøy altså. Det er morsomt.
Jeg tenkte vi kunne, før vi gir oss her nå, så er det jo i dag 10 dager igjen.
Ja.
Til vi skal avholde vår første digitale fagkonferanse.
Ja.
Har vi kontroll? Er du nervøs?
Jeg er ikke nervøs for gjennomføringen. Det er klart, vi har jo nå på bakgrunnen av korona måttet tenke nytt. det vi jo litt lei oss for. Det beste som finnes med fagkonferansen jo å møte alle de flotte frivillige som vi har ute I Norges land, som 24-7 hele året leverer en god beredskap. Så den der fysiske møtebiten vi jo veldig lei oss for at vi går glipp av. Og så har jeg lyst til å si det at fra jeg var på min første aktivitetskonferanse, som det en gang het, hvor vi var en 35-40 deltakere, til hva fagkonferanse sanitet har blitt I dag med nesten 300 deltakere, jo en fantastisk reise. Både på faginnhold, der har vi løftet oss veldig de siste årene, men også at fagkonferansen har blitt en så viktig del av årsjulet til medlemmene og lokallagene våre. Det synes vi veldig fint. Jeg håper jo nå som det blir digitalt at enda flere lag bruker sine sosiale medier og anbefaler folk å være med og sette av noen timer den neste lørdag, 17. april. Så utover det så har vi nesten kontroll. Vi hadde jo planlagt å kjøre innspillinga og livestreaming fra et hotell. Der fikk jeg telefon I går om at det hotellet var koronastengt. Så jeg skal med en gang nå ringe tilbake til et nytt hotell for å sørge for at vi får oss en lokasjon til neste helg da. Så det litt løse baller, men stort sett så har vi kontroll. Vi har gjort de aller fleste filminnspillingene. Det noe redigeringsjobb igjen, men jeg har tro på at dette kommer til å bli veldig, veldig bra. Og jeg håper selvfølgelig at medlemmene våre synes at det blir bra. Og så det jo veldig gøy å være ansvarlig da, når du har så vanvittig mye flinke kolleger og frivillige som fagleverandør inn til konferansen vår. Så det kjempegøy. Og du, Ivar, du har jo kontroll på hvor mange deltakere vi I dag.
Ja, per nå 230 omtrent. Men vi ønsker oss flere. Jeg tenker at vi legger linken til både fagkonferanse sanitet og fagkonferanse sanitetsungdom i beskrivelsen på denne podcasten, så det mulig å gå inn der og melde seg på.
Ja, vi kommer til å I løpet av noen dager nå hive ut en ny teaser da, på hva som kommer til å bli servert av indre filer under denne digitale samlingen.
Ja, vi mener jo vi har mye spennende innhold, men for de som har satt det I over et år nå med digitale møter og opplæring og diverse, hvorfor skal de gidde og følge med på fagkonferansen vår neste lørdag?
Hvorfor de skal gidde? Dette er knallhard prioritering. Dette må dere få med dere. Men det klart at sånn som aktivitetsnivået I lokallagene våre dessverre har vært de siste årene, eller I hvert fall det siste året, har gjort at mannskapene på en måte havner litt I dvale veldig ofte. De over I et koronafokus. Og da det viktig å få med seg fagoppdateringer. Det masse spennende nye prosjekter på gang, som gjør at vi også kan videreutvikle oss på søk og redning og førstehjelpsfaget. Sånn at vi fra administrasjonen forsøker jo hele tiden å gjøre mannskapene våre så gode som mulig og tilrettelegge på best mulig læring. Og vi ser også det at temakveldene, de digitale temakveldene vi har gjennomført nå med både instruktørsamling, vi hadde jo en flott hypotermi I runde med livet og også en skredsamling med Vegard som har gitt mye deltakelse og det vi kjempeglad for og det gir også selvfølgelig også en motivasjon til å fortsette å produsere og levere på fag når vi vet at det både behov og ønske fra medlemsorganisasjonen at vi gjør det.
Så kan vi jo ta med det og si at det kommer nok en liten positiv overraskelse her som jeg tror mange synes kommer til å være veldig gøy.
På fagkonferansen?
Ja, det tror jeg.
Ja. Neida, det er litt overraskelser, og det vil være litt konkurranse, og det vil være da både...
Det veldig fine premier.
Det flotte premier, ikke minst. Neida, så dette verdt å få med seg.
Absolutt. Da sier vi takk for besøket, Ronny.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Det veldig, veldig hyggelig.
Så høres vi sikkert igjen I en senere episode. Du har jo en finger med I det meste som skjer I folkehjelpa.
Ja, nå, jeg har jo litt nødnettansvar, som veldig mange vet, og jeg har jo styret litt med disse beredskapsambulansen og sånn også. Så jeg ikke arbeidsledig, nei.
Kommer nok tilbake.
Ja, jeg stiller gjerne opp.
Da skal vi over til våre faste spalter vi var.
Det må vi, vet du. Det sånn det dette her. Så Ida, hva nytt siden sist?
Ja, nå har vi vært I påskemodus en liten stund, så de siste ukene har jo mye handlet om påskeberedskap. Men de fleste skal nå da ha fått siste utgave av Fagbladet Sanitet I posten, og vi håper jo at folk synes det mye spennende innhold der. I tillegg så må vi jo da minne om at fagkonferansen nærmer seg 17. april, lørdag, fra 10 til 2, blir årets digitale fagkonferanse, og vi håper flest mulig melder seg på, og vi ganske sikre på at vi har et veldig spennende program.
Det tar noen sekunder å få linken, så det kan være lurt å gå inn og melde seg på litt før, 5 minutter før.
Ja, definitivt. og du har vært på aksjon siden sist, Ivar.
Ja, jeg fikk meg en tur I påsken, eller ja, to ganger på samme aksjon faktisk. Det var onsdagen I påsken, vi lette etter en på Gjøvik. Jeg var først ute som operativ leder på natta. Da var vi ute med to ATV-er og to snøskutere og 12 folk vel. Så det var jo bra. Og så var vi ute da og flydde drone på dagen etter og søkte av elv blant annet. Da ble det gjort funnet ganske fort der, så det var ikke så lenge vi var I lufta. Men du Ida, har du vært på aksjon?
Jeg har vært på hytta. Og hatt påskeferie, så jeg har ikke vært på aksjoner.
Ja, men det deilig det også.
Det det.
Det fortsatt sånn at vi veldig gjerne vil høre fra dere og ha forslag til hva vi kan snakke om. Spørsmål som dere lurer på eller tips til gjester, send oss gjerne en melding på Facebook eller en mail til podcast@folkehjelp.no.
Vi høres.